الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dalam kajian sebelum salat Isya tadi kita menyebutkan salah satu syubhat yang digunakan oleh kaum teroris yang dalam bahasa syariatnya dinamakan khawarij, yaitu salah satu ayat dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Tadi sempat disebutkan pula bahwa ketika kita sebagai umat Islam yang hidup di masa 1400 tahun lebih sepeninggal Rasul, ketika hendak memahami makna tafsir hukum yang terkandung dalam sebuah ayat atau hadis, maka hendaknya kita dengan penuh rendah hati merujuk kembali kepada penjelasan, penafsiran, dan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Tidak cukup seseorang berbekalkan atau bermodalkan bahasa Arab, kemudian dia boleh menafsirkan Al-Quran. Tidak. Kurang apa Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang Arab yang dengan bahasa mereka Al-Quran diturunkan. Tapi bersama itu, mereka belajar Al-Quran. Belajar tafsir Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 23 tahun Rasulullah menjelaskan sampai sempurnanya Islam, dan turunlah ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-Qur'annya sempurna 30 juz, penjelasan, penjabaran, dan cara praktek Al-Qur'an sudah sempurna. Oleh karena itu Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, menjelaskan tentang ayat dalam surat Al-Ma'idah tadi, Ma lam yakun yawma idzin dinan falaysal yawm dinan. Segala amalan, keyakinan, ideologi yang bukan bagian daripada agama Islam pada saat turunnya ayat tersebut, tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah, pada Hajjatul Wada', haji penutupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 80 hari setelah itu beliau wafat. Segala amalan, akidah, penafsiran, dan semuanya yang bukan bagian dari Islam pada saat ayat ini turun Rasulullah hidup bersama sahabatnya, maka pada hari ini pun bukan bagian daripada agama Islam. Kapan hari ini yang dimaksud Imam Malik? 1200 tahun yang lalu. Kakek dari kakek kita belum lahir. Maka ayat ini dalam surat Al-Ma'idah telah didengar dan dipelajari oleh sahabat Nabi. Kita mau dengar bagaimana para sahabat menimba ilmu dari Rasul tentang ayat ini. Penafsirannya bagaimana? Diriwayatkan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam At-Tabari atau Ibnu Jarir. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah, dan yang lainnya dari ulama kita. Sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ibnu Abbas bukan sembarang orang, dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil, beranjak remaja, didoakan oleh Nabi. Kalau kita ada yang mendapatkan doa dari guru, dari ustaz aja sudah senang. Dari ulama aja senang. Ini dari Nabi doanya. Apa doanya? Allahumma allimhu, Allahumma faqqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, anak muda ini, Ibnu Abbas ini, jadikan dia faqih, faham, berilmu tentang agamanya dan berilmu tentang ilmu tafsir. Nah, kita mau ambil ini, penafsiran ayat ini dari Ibnu Abbas, bukan dari Khawarij. Ibnu Abbas menyatakan, subhanallah, penafsiran ini dari Ibnu Abbas disebutkan di saat Ibnu Abbas sedang diutus oleh pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk datang ke markas Khawarij yang telah mulai memberontak dengan kekuatan bersenjata pada waktu itu. Diutus Ibnu Abbas, nasihati mereka agar mereka rujuk. Maka Ibnu Abbas berangkat ke markas besar Khawarij yang telah siap mengkudeta negara. Terjadi dialog. Di antara dalil Al-Quran yang dicuplik oleh kaum teroris Khawarij pada waktu itu adalah ayat yang tadi kita dengar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Khawarij, kafir keluar dari Islam, wajib diperangi. Ibnu Abbas dengan tenang menjelaskan, laisal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi innama huwa kufrun duna kufrin. Bukan makna kekafiran dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas kepada mereka. Dialog besar ini. Seperti makna dan tafsir yang kalian sebutkan. Yani kafir keluar dari bingkai Islam, halal darahnya, tidak. Tapi kafir yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tingkatannya di bawah kekafiran akbar. Ulama membagi kafir menjadi dua. Kafir akbar, kafir asghar. Kafir besar kalau mati tidak disolatkan jenazahnya, tidak mewariskan dan tidak diwarisi, tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslimin alias murtad. Ini kafir akbar. Butuh waktu pembahasan tentang kapan seorang bisa jatuh dalam kekafiran. Tetapi kufur asghar, maknanya dalam bahasa kita kufur kecil. Walaupun kecil penamaannya, tapi ulama sepakat kufur kecil lebih besar dari dosa korupsi, zina, minum khamr dan yang lainnya. Lebih besar. Dia sudah ada di tepi. Membahayakan. Artinya jangan sampai kita meremehkan masalah ini. Kata Ibnu Abbas, demikian dijelaskan dalam tafsirnya. Sehingga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dia masih muslim. Kalau Allah kehendaki di akhirat nanti Allah ampuni dosanya, selamat dari azab dalam api neraka. Tapi kalau Allah menghendaki mengazab dia, menyiksa dia sesuai dengan kadar dosanya, wallahu a'lam, berapa tahun, 1000, 10.000, 100.000 tahun, wallahu a'lam. Sesuai dengan kehendak Allah. Untuk membersihkan dosa dia dan kemudian dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Tapi kalau kafir, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kata Ibnu Abbas, bukan demikian maknanya. Jadi subhanallah, ayat ini ternyata digunakan juga oleh kaum Khawarij pertama, generasi awal. Diulangi lagi sampai sekarang. Kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu pemahaman Islam dalam semua urusan agama ini. Harus dikembalikan kepada pemahaman dan penerapan generasi terbaik umat Islam sebagai murid-murid dan mahasiswa-mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan belajar di pondok pesantren, langsung dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang terorisme, karena terbatasnya waktu, penting disebutkan sebab-sebabnya sebelum saya menyebutkan sisi kedua dari terorisme dan kaum teroris yang ada di dunia sekarang. Di antara sebab terus langgengnya, berkelanjutannya terorisme muncul, yang itu ditangkap, muncul lagi di Indonesia, di Malaysia, di Pakistan, dan di tempat-tempat yang lainnya. adalah dijelaskan oleh para ulama kita, jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Umat lebih sibuk dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah. Mengiranya kaum teroris Khawarij itu mencomot ucapan-ucapan politikus, pujangga dan budayawan sastrawan. Ternyata tidak. Mereka datang dengan membawa ayat Al-Quran. Kalau kita buka terjemahan Departemen Agama, sama persis. Kita perlu membekali anak-anak kita, murid-murid kita, keluarga kita, istri kita. 10 hari yang lalu saya di Sulawesi Selatan, dalam acara seperti ini, salah satu hadirin dengan membawa anak kecilnya, menemui saya di pagar seusai kajian. Dia menyebutkan dengan penuh sedih, si anak itu kurus. Anak kecil umur 6 tahun. Pak Ustadz, saya punya istri telah mengkafirkan saya. Dan dia minta cerai. Karena dia meyakini saya kafir. Dan dia mendukung ISIS. Saya tanya, kenapa bisa seperti itu istri Bapak? Dari mana dapatnya? Dia bilang dia sering mengikuti, membrowsing di internet situs-situs yang menampilkan tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah kaum teroris. Di situ dia kemakan. Istri saya juga orang yang rajin ibadah, tekun ibadah. Subhanallah. Di sini betapa seorang muslim sangat membutuhkan bekal ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Sesuai dengan penjelasan pemahaman Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Begitu Islam ini ditimba dan dipelajari ilmunya. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara sebab kedua, di antara sebab munculnya terorisme adalah kebiasaan sebagian masyarakat muslim yang patut untuk segera dirubah dan ditinggalkan adalah mengumbar aib pemerintah dan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Di mimbar-mimbar, di media massa, cetak maupun elektronik. Kondisi ini setidaknya ada 2 negatif padanya, minimalnya. Negatif yang pertama dengan itu dia telah menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada Islam, tapi jangan berhenti di situ. Amar ma'ruf nahi mungkar pun diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sholat, ahlan wa sahlan. Tapi sholat juga diatur. Haji juga diatur oleh Allah. Barang siapa yang haji dengan ikhlas, wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah di dekat Hajarul Aswad. Sah enggak wukufnya? Wukufnya di dekat Hajarul Aswad, dekat Ka'bah. Bukan di Padang Arafah. Enggak sah. Loh, saya ikhlas kok. Walaupun ikhlas, wukuf itu Pak, tempatnya di Padang Arafah, bukan di Mina, bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih mulia dari Arafah. Betul. Tapi Nabi mengajarkan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah di Padang Arafah sejak tergelincirnya matahari di waktu zuhur hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Itu haji. Gak bisa kita memaksakan logika kita, perasaan kita, yang menurut perasaan itu baik, itu benar. Lah, tidak demikian. Begitu juga, amar ma'ruf nahi mungkar. Anda insya Allah ikhlas karena Allah. Dan kami senang Anda punya peduli melihat kemungkaran, ingin mengubahnya. Tapi lengkapi semangat amar ma'ruf nahi mungkar dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah secara sempurna. Mari kita dengarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dari sahabat Iyad bin Ghunam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhud biyadi wal yakhlu bih. Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka, jangan disampaikan secara demonstratif, hendaknya dia menyampaikannya secara rahasia. Kata orang sekarang, logika bermain. Lawang sudah diadakan demo, ban-ban mobil sudah dibakar, kantornya sudah dilempari, masih saja tetap korup, masih saja tetap berbuat tidak adil. Lalu bagaimana kalau disampaikannya secara tertutup? Ya dipermainkan kita. Jangan emosi. Logika Anda sudah dijawab oleh Nabi dalam hadis yang sama 1400 tahun yang lalu lebih. Logika Anda itu perlu dikoreksi ulang dari mana datangnya. Islam atau maaf-maaf saja, dari non-Islam. Nabi menjawab pada waktu itu, in qubila minhu fadhak wa illa faqad adda ma alayhi. Kalau diterima nasihatnya, kritikannya yang disampaikan secara rahasia, itu harapannya. Kalau tidak diterima, sungguh dia telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Di hadapan Allah di hari kiamat, tidak ditanya, kamu kenapa enggak berhasil? Enggak akan ditanya. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan? Sudah kamu ingkar mungkar? Sudah nasihat? Itu pertanyaan Allah. Kalau hidayah bukan di tangan kita. Nabi Nuh sebagai ayah, sebagai walul amr terhadap keluarganya, tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya, Kanaan. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sungguh wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu, bukan dari pengikut agamamu. Amalan dia bukan amalan yang soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih baik akhlaknya dan cara berdakwanya dibanding Nabi? Abu Talib, pamannya yang sayang, yang membela Nabi. Di akhir hayatnya, Nabi merayu, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu perkataan, suatu persaksian yang aku akan membela engkau di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Tidak bisa. Akhir hayatnya tetap menyatakan, ala dini Abdul Muttalib. Aku tetap di atas agama Abdul Muttalib. Subhanallah. Cuma kata, la ilaha illallah. Enggak mau. Padahal hormat dan sayangnya kepada Nabi. Nabi kepada pamannya pun sayang, hormat. Tidak mampu memberi hidayah. Turunlah ayat seketika itu ketika Nabi sedih. Innallaha la yahdi man ahba, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita dengarkan hadis berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Abi Asim hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu. Salah satu karyanya bernama As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, ketika waktu itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'al wa fa'al wa dhaqara asy-syarr. Wahai Nabi, kami sekarang bertanya kepadamu tentang kewajiban mendengar, taat, dan sabar kepada pemerintah yang bertakwa. Kami enggak tanya itu, wahai Rasul. Kalau pemerintahnya bertakwa, soleh, adil, jelas sudah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi yang kami tanyakan, wahai Nabi, adalah sikap kami terhadap pemerintah yang jahat, yang tidak adil, yang korup, yang semuanya. Subhanallah. Apa jawaban Nabi? Ittaqallah. Wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah. Dan tetaplah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian walaupun seperti itu. Subhanallah. Saya lengkapi dengan hadis yang ketiga dan terakhir tentang masalah ini. Hadis sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Rasulullah mengatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani insin. Akan muncul nanti menimpa umat penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negaranya, tidak mau menjadikan sunnahku sebagai prinsip negaranya, dan akan ada di tengah pemerintah atau di sekeliling pemerintah tadi para penasehat dan pembisik-pembisik yang kolbu mereka, hatinya itu hati syaitan, ada di tubuh manusia. Kira-kira kalau hatinya syaitan, apakah akan memerintah kepada yang ma'ruf? Tidak. Syaitan mengajak kepada mungkar, kepada fahsya, perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Hudzaifah, sahabat dan murid Rasulullah ini, tidak memainkan logikanya. Oh, nanti kalau saya ketemu, jumpa pemerintah seperti itu, saya akan melakukan ini. Tidak. Bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kaifa asna'in adraktu dhalik? Apa yang akan aku lakukan wahai Nabi kalau aku menjumpai pemerintah seperti yang kau kabarkan itu? Maka Nabi membimbing. Tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu itu, sabar walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu. Tetap mendengar dan taat. Diulangi lagi oleh Nabi. Subhanallah. Logika kita di zaman ini mungkin sulit menerima. Tapi seorang muslim sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sami'na wa ata'na. Kami enggak ingin mengedepankan logika kami di hadapan suaramu wahai Rasul. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dijelaskan oleh mufassirin, sepeninggal Rasul, jangan kalian mendahulukan, mengedepankan pendapat kalian di atas sunnah Nabi. Jangan. Di dalam surat Al-Hujurat. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini efek negatif pertama. Dengan kebiasaan mengumbar aib, mengkritisi pemerintah di media massa, di mimbar-mimbar dan majalah-majalah atau yang lainnya, dengan itu dia menyelisihi sunnah Nabi dan itu berbahaya. Efek negatif yang kedua. Kalau sebuah masyarakat atau rakyat adalah rakyat yang selalu menuntut dan mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, maka rakyat itu menjadi rakyat yang rapuh, bisa dan mudah diadu domba dengan negaranya. Sehingga hubungan antara rakyat dengan negara tidak harmonis. Di saat itu, musuh-musuh Islam akan memanfaatkan keadaan. Jangan dikira bahwa intelijen asing tidak ada di negara kita. CIA, Mossad, dan yang lainnya. Jangan dikira tidak ada di negeri ini. Mereka berkeliaran untuk melihat sejauh mana titik lemahnya umat ini. Untuk diadu domba. Kalau suasana sudah kacau, di situ akan mudah digiring masyarakat untuk berlawanan dengan pemerintahnya. Maksud dari kalimat atau uraian ini bukan berarti kita membenarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tapi sikap seorang muslim dibimbingkan dalam agama kita terhadap pemerintahnya, menyampaikan nasihat secara tertutup dengan penuh adab ilmiah sesuai dengan bimbingan ilmu, dan mendoakan pemerintahnya. Semoga Allah berikan pemerintah kita pemerintah yang penuh dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan Al-Quran. Dan pemerintah itu adalah cerminan kita. Kalau kita menuding pemerintah, sebenarnya kembalinya juga ke kita. Loh kok bisa? Mari kita dengarkan dua dalil, yang satu Al-Quran, yang satu hadis. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikian kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim sebagai penguasa terhadap orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Oh, saya enggak punya dosa, Ustaz. Oh, begitu. Kalau saya beristighfar, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kondisi pemerintah yang seperti dosa kita. Ini dalil Al-Qur'an. Dalil sunnah Nabi mengatakan, "Kaifa takunu yuwalla 'alaikum?" Subhanallah. Sesuai dengan kondisi kalian wahai umat Islam, Allah akan berikan penguasa atau pemerintah yang cocok sama kalian. Lah masyarakat pinginnya bebas. Masyarakatnya pingin LGBT sebagiannya, walaupun alhamdulillah tidak mayoritas. Masyarakat masih, maaf-maaf saja, korupsi itu terjadi di rumah tangga kan? Seorang anak korup uang ayahnya, kuliah, uang SPP digunakan untuk kepentingan lain. Korup dia, amanah tidak ditunaikan, padahal masih mahasiswa, belum jadi pejabat. Ya. Seorang buruh, korupsi, uang majikannya. Itu terjadi. Loh itu kan kecil, Ustaz. Jangan menganggap remeh sebuah dosa. Dosa itu punya pengaruh yang besar. Tidak cukup waktu untuk merinci dosa-dosa yang ada di masyarakat. Yang enggak sholat berapa? Sholat maghrib kita tadi. Dan di masjid-masjid yang lainnya. Kalau semua yang sholat kumpulkan di lapangan. Mungkin lebih banyak yang enggak sholat masih. Meninggalkan sholat lima waktu, rukun kedua Islam. Di bulan Ramadan masih banyak umat yang belum puasa, enggak puasa di bulan Ramadan. Dan seterusnya dari berbagai kemungkaran, perdukunan terus tertebar di tengah umat ini. Maka dari itu, ini adalah evaluasi dan koreksi bagi kita untuk berbenah. Mulai dari rumah tangga kita yang terkecil. Kaum muslimin yang saya muliakan, berikutnya, ada satu hal penting yang harus diketahui oleh semua muslim. Ketika kita berbicara tentang terorisme, dan sejak tadi kita sebutkan ISIS, Jabhatun Nusra, NII, dan yang lainnya. Itu adalah salah satu sisi dari kaum teroris dan paham terorisme. Ada sisi lain yang tidak kalah berbahaya. Yang juga menganut paham terorisme ini dan kerap melakukan tindakan teror di berbagai tempat dan di berbagai negara, yaitu kelompok Syiah. Mari kita pelajarin Syiah sejak awal munculnya. Tapi saya mulai dari yang terjadi di dalam 10 tahun terakhir ini. Syiah sebagai agama di negara Iran. Iran adalah negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda memiliki batalion militer mereka di provinsi Khurasan, provinsi Iran yang paling berbatasan berdekatan dengan Afghanistan. Di provinsi Khurasan ini ada satu batalion Al-Qaeda yang dilatih oleh perwira-perwira tinggi militer Iran. Ini pertama. Kedua, petinggi-petinggi Al-Qaeda bisa keluar masuk Iran dengan mudah, sementara ke negara lain sulit. Ke Iran mudah. Beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda melakukan penyanderaan dan pembunuhan kepada diplomat-diplomat asing di Baghdad. Beberapa negara-negara asing termasuk negara-negara muslim. Berbagai diplomat itu ditawan, sebagiannya dibunuh, sementara diplomat-diplomat Iran kembali dengan selamat ke Iran. Kemudian, Iran adalah negara yang mendanai terorisme. Kudeta dan pemberontakan terhadap negara. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, tertangkap basah 90 jamaah haji Iran. Jamaah haji, bukan turis. Jamaah haji Iran membawa bahan peledak TNT seberat 51 kilogram. Tertangkap di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Yang sudah berbentuk pasta, 1 kilogramnya itu mampu meledakkan radius 1 kilometer. Bayangkan 1 kilometer. Kalau 1 kilometernya itu di tengah sawah, mungkin yang mati hanya 5-10 orang. Tapi kalau di Masjidil Haram, jutaan manusia sedang beribadah kepada Allah, tamu-tamu Allah. Kalau yang diledakkan itu adalah misalkan di New York atau Bundaran HI misalkan di Jakarta, walaupun kita juga tidak membenarkannya, masih mending ini di tanah suci, teritorial tersuci di muka bumi, Makkah Al-Mukarramah. Allah selamatkan tertangkap mereka dan ditahan. Beberapa tahun kemudian, jamaah haji Iran memprovokasi beberapa jamaah hajinya untuk melakukan demo besar-besaran di Mekah, membakari mobil-mobil sampai terbunuh kurang lebih 400 orang. Sebagiannya jamaah haji, sebagiannya tentara dan polisi pemerintah. Darah tertumpah. Saya sekarang akan mundur ke belakang. Sejarah Syiah. Untuk kita mengambil pelajaran, wahai saudaraku. Jangan lagi ada yang mengatakan kita dengan Syiah perbedaan yang tidak prinsipil. Kita saudara, sama-sama muslim. Begitu kata sebagian orang. Wallahi, demi Allah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap nasib anak cucu kita. Sejarah awal munculnya Syiah. Bibit pertamanya adalah Abdullah bin Sabah. Sebagaimana bibit pertama munculnya kelompok Khawarij adalah Dhul Khuwaisirah yang namanya Khurqus, Zuhair bin Khurqus. Atau Khurqus bin Zuhair. Jazakallah khair. Nah. Apa Abdullah bin Sabah dan siapa dia? Abdullah bin Sabah seorang Yahudi dari negeri Son'a, Yaman, yang menampakkan keislaman pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi Madinah di masa pemerintahan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah? Memprovokasi masyarakat Madinah, mengkritisi pemerintah dari rumah ke rumah. Dulu belum ada internet, belum ada buletin, pamflet, ya, belum ada. Masih manual. Abdullah bin Sabah keliling dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis. Nih Utsman, korup, nepotisme, mengangkat pejabat-pejabatnya dari suku dan kabilahnya. Tapi subhanallah, Abdullah bin Sabah enggak berhasil di Madinah. Dijelaskan kenapa tidak berhasil di Madinah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Yang kedua, masyarakat Madinah dipenuhi dengan ulama dan mereka belajar. Terus belajar dan belajar. Allah selamatkan. Tapi Abdullah bin Sabah gak putus asa. Berangkat ke Irak. Tepatnya ke Kufah. Di sana dia mendatangi suku-suku dan kabilah-kabilah yang jauh dari kehidupan ilmu. Dan kembali melakukan provokasi. Mengkritisi pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Di situ dia berhasil merekrut terkhusus kaum muda dari kalangan mereka. Tidak puas di sana, langsung berangkat ke Mesir. Di Mesir Abdullah bin Sabah juga menemui suku-suku kabilah yang ada di perbatasan yang jauh dari bimbingan ilmu. Pun di sana dia berhasil dan berangkatlah ke Madinah dengan membawa kekuatan. Singkat cerita, terkepunglah rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan terbunuh. Istrinya terbunuh. Dan kemudian dia ditangkap, kemudian dieksekusi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di saat dieksekusi, Abdullah bin Sabah menampakkan bahwa dirinya orang yang setia dan memuja Ali bin Abi Thalib. Naam, kadzab. Mari kita lihat sejarah ini ya. Kita lanjutin. Pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah yang ada di Kufah kembali melakukan makar. Yazid bin Muawiyah dikenal memang khalifah yang zalim, yang kejam, ya, tidak bertakwa sebagaimana disebutkan oleh para ulama sejarah. Tapi memang prinsip sunnah mengajarkan untuk sabar dan menahan diri supaya enggak terjadi problem yang semakin meluas. Subhanallah, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang yang saleh, seorang cucu Rasul yang bertakwa, yang punya kepedulian terhadap kebenaran, melihat kemungkaran yang terjadi pada penguasa pada waktu itu, beliau pun tidak menerimanya. Keadaan ini diketahui oleh para pengikut Abdullah bin Sabah yang ada di Kufah. Maka mereka melayangkan surat kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Ya Husain, kami adalah pengikut-pengikut setiamu. Kami akan berbaiat, berjanji setia untuk menolongmu dan menjadikanmu dan mendukungmu untuk menjadi penguasa pemerintah. Nah, Husain tidak berpikiran mau merebut kekuasaan, tidak. Dia seorang yang saleh, dididik oleh Nabi dan oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib dan ibunya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak suka dunia, enggak suka jabatan, tapi murni masalahnya dia melihat kemungkaran. Maka Husain bin Ali bin Abi Thalib dinasehati oleh para sahabat yang ada pada waktu itu yang masih hidup. Antara lain Ibnu Abbas. Wahai Husain yang mulia, jangan kau penuhi panggilan mereka, wahai Husain. Jangan kau berangkat ke Irak. Jangan wahai Husain. Tapi dia tetap berkeyakinan. Tetap berangkat membawa keluarganya dan anak-anaknya. Berangkatlah dia. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab mengejarnya. Di tengah perjalanan berhasil berjumpa dengan Husain dan dinasihati, wahai Husain, aku memohon dengan nama Allah, jangan kau lakukan itu. Jangan kau berangkat. Disebutkan di antara sahabat yang mengingkarinya adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Terjadilah apa yang terjadi, takdir Allah dalam sejarah umat ini. Namun namanya pemerintah tentu memiliki kekuatan. Bala tentara yang lebih. Ya. Kalau Khawarij berhasil ditumpas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahan beliau, maka pemerintahan yang ini juga memiliki kekuatan. Dikirimlah bala tentara ketika mendengar akan adanya rencana menentang pemerintah. Orang-orang Syiah ini berkhianat. Lari tunggang langgang meninggalkan Al-Husain dan keluarganya, anak-anaknya. Hingga singkat cerita, terbunuhlah Husain di Karbala sebelum tiba ke Kufah. Setelah Husain terbunuh, orang-orang Syiah yang memang kerap berdusta menampakkan kami adalah pengikut Ahlul Bait. Maka pada tahun atau abad pertengahan abad keempat Hijriah, kurang lebih tahun 353 Hijriah, Orang-orang Syiah mengadakan acara peringatan kematian Husain pada bulan Muharram. Yang disebut acara apa? Husainiyat atau peringatan Karbala atau Asyura. Nah. Wah, luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin masih manual ya. Nah, masih sekedar menepuk-nepuk dada. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Nah, kalau di Irak, Iran, Syria, Libya sudah pakai pisau dan pedang. Melukai diri sebagai solidaritas. Dijelaskan oleh para ulama, pada tahun 353 Hijriah, mereka mengadakan acara Al-Husainiyat atau sekarang dikenal dengan acara Asyura. Mengumpulkan ribuan manusia terkhusus kaum muda. Ternyata di balik acara itu, mereka menginginkan merekrut anggota dengan atas nama Ahlul Bait dan melestarikan dendam. Maka pada peristiwa itu digerakkan massa dan membunuh ahli sunnah, disebutkan kurang lebih 15 ribu mayat terbunuh. Kalau ada dikatakan 1000 di alun-alun Pamekasan sudah banyak. Iya. Sekarang populasi manusia banyak. Dulu abad keempat masih sedikit, 15 ribu itu banyak. Mungkin setara sekarang dengan 150 ribu. Diulangi lagi pada tahun 354 Hijriah. Hal yang sama. Dan ternyata dari tahun ke tahun acara Husainiyat atau hari peringatan kematian Husain itu adalah sebagai ajang atau media memprovokasi. Antum lihat acara mereka mesti ada gambarnya Husain ya. Iya. Syair-syair yang dibaca itu pun berisi provokasi. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini sejarah kaum Syiah. Tapi kita coba mundur ke belakang lagi. Kenalkah kita atau sebelum itu Umar ibnul Khattab, khalifah yang kedua, matinya kenapa? Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi al-Farisi. Abu Lu'lu'ah adalah pembunuh Umar ibnul Khattab. Al-Majusi karena memang dari Iran asalnya. Kenapa Umar ibn Khattab yang dibunuh? Karena di masa Umar ibn Khattab tuntaslah dan rontoklah kesombongan Persia pada waktu itu. Dendam. Umar di saat sholat dibunuh. Ya subhanallah. Sekarang ini kuburan dan makam Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini diagung-agungkan oleh Syiah Iran, Irak, Lebanon dan sekitarnya. Diagung-agungkan sebagai pahlawan. Dalam beberapa literatur resmi Syiah disebutkan kepahlawanan Abu Lu'lu'ah, pembunuh Khalifah Umar ibn Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sejarah Syiah memang sejarah yang dipenuhi dengan darah. Kata Rasulullah SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat oleh satu hewan berbisa dari satu lubang dua kali. Lubangnya sama, pernah disengat dari situ. Seorang mukmin ambil pelajaran. Jangan kedua kali, apalagi sampai 5-7 kali. Bukan sifat seorang mukmin. As-sa'id man i'tabara bi ghairi. Seorang yang sukses dan senang bergembira itu yang bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Syiah adalah agama yang menyiapkan makar kudeta terhadap negara. Kenapa? Karena dalam salah satu ideologi Syiah, kita enggak punya waktu berbicara tentang kesesatan-kesesatan Syiah lebih detail. Tetapi yang terkait dengan kajian kita, terorisme yang membahayakan umat Islam, bangsa dan negara. Salah satu ideologi Syiah adalah namanya wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih? Syiah tentunya meyakini ada 12 imam. Tinggal satu yang belum muncul. Imam Mahdil Muntazir. Selama imam belum muncul nanti, imam yang ke-12, maka tidak akan bisa ada negara dan tidak ada jihad. Jihad wajib dipimpin oleh imam. Imam kok enggak muncul-muncul? Mulai ada logika bermain. Apa yang istilahnya wilayatul faqih. Yang paling getol mempromosikan dan menanamkan akidah wilayatul faqih adalah Khomeini dalam kitabnya atau karyanya. Bukan. Nah, Ad-Daulal Islamiyah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Wilayatul faqih bisa diwakili oleh seorang tokoh agama. Dan apa keyakinannya? Bahwa seluruh wilayah dan negara di muka bumi harus tunduk di bawah kekuasaan wilayatul faqih. Kita pernah mendengar salah satu nama dari 47 nama teroris yang dieksekusi oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang semoga dijaga oleh Allah. Siapa? Nimir An-Nimir. Nimir An-Nimir adalah seorang berpaham Syiah yang sangat getol menyuarakan akidah wilayatul faqih. Dalam salah satu ceramahnya dia mengatakan bahwa wilayatul faqih harus berdiri di muka bumi. Dan seluruh negara, Qatar, Kuwait, dan termasuk negara ini Saudi Arabia dan yang lainnya harus ditundukkan. Jadi mereka menyiapkan makar. Walaupun bisa senyum. Kenapa saya katakan tadi Syiah lebih berbahaya dibandingkan ISIS? Kalau ISIS terang-terangan. Pemerintah kafir. Saya gak mau uangnya pemerintah dan gak mau jadi pegawainya pemerintah. Polisi kafir, PNS kafir. Selesai. Iya kan? Tapi kalau Syiah bisa senyum. Menyusupkan kader-kadernya di tubuh pemerintah. Bertahun-tahun, tidak 5-10 tahun. Sabar mereka. Politikusnya maupun di kemiliterannya. Lu apa buktinya? Banyak sejarah. Salah satunya disebutkan tadi. Di Yaman. Sebelum saya sebutkan yang di Yaman. Masih ingat peristiwa pada abad ke-7 Hijriah. Di masa dinasti Abbasi. Di mana salah satu menteri yang beragama Syiah dikenal dengan sebutan Ibnul Alqami. Ibnul Alqami seorang yang berpaham Syiah yang menanam dendam terhadap negara. Dia masuk sebagai kader negara. Tahun berganti tahun sampai dia mendapatkan posisi dan jabatan yang strategis dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk negara. Dia membisikkan idenya kepada khalifah. Dinasti Abbasi. Wahai khalifah, sekarang negara sudah aman. Lebih baik uang negara, anggaran negara kita gunakan untuk pembangunan. Untuk itu pentingnya kita mengurangi jumlah angkatan bersenjata negara. Buat apa kita habisin situ, uang aman kok. Ya. Aman. Kita buat membangun perekonomian dan yang lain. Ma'gul. Masuk di akal, logis. Diterimalah. Dipangkas angkatan negara, angkatan bersenjata negara. Berjalan waktu, berganti waktu. Ibnul Alqami membisikkan lagi kepada khalifah. Untuk lebih terkonsentrasinya anggaran negara ini untuk pembangunan. Bagaimana kalau gaji bulanan. Intensif bulanan para tentara dikurangin sedikit. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir bahwa sampai tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi kere dan menjadi pengemis-pengemis di jalan-jalan dan di pintu-pintu masjid. Kalau sudah seperti itu, nasionalisme dan jiwa bela negara bisa dijual. Melemah, butuh uang untuk anak istri. Hah? Kaum muslimin yang saya muliakan. Subhanallah. Di saat sudah dinasti Abbasi dalam keadaan lemah. Angkatan bersenjatanya sudah tidak berdaya. Di saat itu. Ibnu Alqami memberi bermain mata dengan Tartar, Mongol, Hulagukan. tentara Mongol, silakan masuk, saatnya kalian masuk. Datanglah kurang lebih 200 ribu bala tentara Hulagukan menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar membunuh secara membabi buta dan terbunuhlah dalam salah satu perhitungannya disebutkan 1.800.000 muslim dan muslimah terbunuh, dalam penghitungan yang lainnya mendekati angka 2 juta muslim dan muslimah terbunuh di Baghdad. Dan sampai disebutkan mayat-mayat yang gak terurus, kita mau ngurus 1.000 mayat setengah mati. Di Aceh kurang lebih 300.000, ada perbedaan perhitungan, sampai dikuburkan secara massal. Ini mendekati 2 juta muslim. Itu disebutkan berbulan-bulan mayat-mayat itu tidak terurus, sampai menimbulkan penyakit yang dihembuskan oleh angin sampai ke Syam. Dari Irak, dari Baghdad, sampai ke Syam, Damaskus, Libanon dan sekitarnya. Dan orang-orang di Syam menjadi sakit akibat wabah penyakit itu. Kaum muslimin, kita loncat kurang lebih 7 abad setelahnya. Karena terbatasnya waktu. Kita mendengar sekarang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman. Ya, saya yakin 2 tahun terakhir ini khususnya umat Islam mengikuti beritanya. Bagaimana sih peristiwanya tiba-tiba muncul dalam bentuk kekuatan? Kita pun kaget, loh, kok jadi seperti ini? Perlu diketahui, kaum Syiah Houthi ketika saya pada tahun-tahun itu, tahun 94 hingga 2000 berada di Yaman, belum pernah dikenal nama Syiah Houthi ini. Lemah, du'afa, dalilun, rendah mereka, enggak ada kekuatan. Tapi ternyata mereka punya permainan lain. Hampir sejak 30 tahun yang lalu, mereka membentuk sebuah forum, namanya Forum Syababul Mukmin, pemuda mukmin. Di mana forum ini kegiatannya, aktivitasnya adalah mengirimkan pelajar-pelajar Yaman ke negeri Iran dengan alasan ingin belajar di Iran, termasuk belajar ilmu teknologi, kedokteran dan yang lainnya. Luar biasa, bagus kan? Kata sebagian orang yang senang kepada ilmu-ilmu ini. Dikirimlah angkatan demi angkatan, lulusan demi lulusan ke Iran. Pulang dari Iran, bukannya membawa ilmu agama yang benar, membawa semakin kokoh militansi kesyiahannya dan ilmu militer. Apalagi di Yaman senjata gampang, bebas, dibawa kemana saja. Dan bersama itu, mereka menyusupkan kader-kadernya dalam pemerintah baik di bidang politik praktis maupun di militer. Disusupkan, mereka punya perwira-perwira Syiah. Sampai akhirnya terjadi ketidakharmonisan militer Yaman dan para politikus Yaman. Di saat itu, Iran menyatakan, Houthi yang menamakan kelompoknya Ansarullah, Masya Allah, kalau di Libanon namanya Hizbullah, ya. Kalau di Yaman namanya Ansarullah. Penolong-penolong agama Allah, katanya. Kadzabun. Kaum muslimin yang saya muliakan. Maka di saat itu mereka memberontak. Mengangkat senjata. Dimulai di desa-desa. Kaum muslimin dibantai. Masjid-masjidnya dihancurkan. Dibom dan yang lainnya. Sampai mereka mendekat ke Son'a. Mendekat dan mengepung istana. Atau rumah kepresidenan. Dan sampai terjadi pertumpahan darah yang seperti ini. Mereka menjerit-jerit, pemerintah Yaman dan rakyat Yaman memanggil-manggil negara tetangga untuk menolong mereka. Dan negara tetangga pun meluangkan waktu dan biayanya untuk menolong negeri Yaman dan permintaan pemerintah Yaman yang sah. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Jika saudara-saudaramu meminta tolong kepadamu dalam urusan agama ini, membela agama ini, wajib atas kalian untuk menolong mereka. Maka diambil kebijakan oleh negara Saudi dengan negara-negara sekitarnya untuk mengirim pasukan Asifatul Hazm. Semoga Allah memberkahi mereka dan menolong mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, di Indonesia ada enggak program pengiriman pelajar ke Iran? Banyak. Pada tahun 2007, salah satu anggota DPR RI Indonesia ini menyebutkan kurang lebih 7.000 mahasiswa Indonesia di Iran. 2007. Sekarang 2016. Nah, di antara politik Iran, Syiah untuk menguatkan Syiah di sebuah negara mengadakan hubungan kerjasama di berbagai bidang. Termasuk bidang perdagangan. Hati-hati. Ternyata pemberontakan Syiah Houthi di Iran, di Yaman, dibantu oleh Iran dan tertangkap basah berbagai atau berpuluh-puluh kapal mengangkut senjata-senjata berat. Yang senjata itu cukup untuk dilakukan perang antar negara. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tentu ketika kita berbicara seperti ini, bukan maknanya dibenarkan secara syar'i. Bukan maknanya syariat Islam mengizinkan untuk bertindak secara individual. Tidak. Islam juga tidak membenarkan tindak anarkis. Dalam mengatasi kaum teroris dan kaum Syiah, tidak dibenarkan ormas-ormas atau pondok pesantren, takmir masjid, bertindak sendiri melakukan kekerasan. Tidak. Itu adalah wewenang pemerintah. Wewenang waliul amr. Demikian ulama kita menasehatkan. Ini adalah wewenang pemerintah. Kenapa? Penting untuk diketahui. Kalau kita bertindak individual, justru akan merugikan kita. Bertindak anarkis, merugikan kita. Atau nanti kita akan berhadapan dengan aparat, kan? Aparat kewajibannya adalah menenangkan suasana. Maka nasihat kami, wallahu ta'ala a'lam, ini hanya bisa dilakukan dengan menebarkan ilmu di tengah masyarakat, menasihati umat Islam untuk belajar Islam, akidah Islam, iman di berbagai kesempatan. Kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah. Dalam kesempatan ini, sebelum saya akhiri majelis ini, satu hal penting juga yang harus diketahui. Di saat kita sedang serius mengingatkan umat dan seluruh masyarakat dari bahaya terorisme dan radikalisme, baik yang jenis pertama maupun yang kedua, bukan maknanya kita mengatasinya dengan cara-cara yang tidak terbimbing. Di samping tadi sudah disampaikan, jangan menggunakan cara kekerasan, jangan anarkis, tapi juga janganlah isu anti-terorisme ini ditunggangi untuk menebarkan liberalisme. Upaya menyelamatkan umat dari terorisme dan radikalisme bukan dengan cara liberalisasi. Ya. Orang-orang teroris Khawarij menggeneralisir, semua kafir harus dibunuh. Ini kafir, itu kafir, ini tagut, itu tagut. Liberal mengatakan semua agama sama. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Bahwa non-Islam atau non-Muslim, orang-orang kafir pun bisa masuk surga. Sampai ada salah satu orang dari orang liberal yang mengatakan bahwa nanti di surga Allah yang maha luas itu akan didapati di sana Muhammad, bahasanya seperti itu memang, Muhammad, ada Yesus, ada Martin Luther, ada sahabat Umar, ada Mahatma Gandhi. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, Buddha ada di surga Allah. Ini adalah ucapan-ucapan yang dapat menyeret pelakunya kepada kekafiran. Tidak ada yang boleh mengklaim agamanya sebagai agama yang paling benar. Subhanallah. Tadi imam kita waktu sholat, di sholat maghrib membaca salah satu ayat, yaitu وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, sungguh tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ayat juga yang sering kita dengar, inna dina indallahil Islam. Ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Berantaslah, atasilah problem itu dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, penuh keadilan, ilmiah, proporsional. Sekarang ini lagi rame-ramenya LGBT ya. La ilaha illallah. Itu butuh waktu khusus membahasnya. Tapi sekarang ini justru adanya upaya liberalisasi ini akan memancing emosi kaum teroris yang semakin tidak terkendali. Kaum muslimin yang saya muliakan. Bersama dengan itu, kami menasihatkan kepada semua pihak dalam upaya mengentaskan umat dari terorisme ini, hendaknya tidak membabi buta dan sembarangan. Sekarang ini selalu dikatakan ciri-ciri teroris orang yang berjenggot. Berarti saya juga, antum juga teroris. Nah, begitu. Jangan. Nabi Muhammad juga berjenggot. Umar ibn Khattab, Abu Bakar, Imam Syafi'i, Bukhari, dan yang lainnya. Jangan, jangan. Itu kezaliman. Atau yang istrinya atau wanitanya bercadar. Jangan. Itu keyakinan mereka. Keyakinan mereka yang mereka dasarkan pada dalil-dalil. Kalau Anda tidak setuju, secara ilmiah dong. Ini penting untuk saya ingatkan. Agar suasana ini menjadi baik. Terbimbing. Wallahu ta'ala alam. Sebatas kemampuan yang bisa saya sampaikan, inilah materi yang dapat saya uraikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang sudah terkumpul. Di satu sisi saya tidak ingin membuat kecewanya hadirin, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Ini batas kemampuan saya yang terakhir pada malam hari ini. Semoga hadirin memaafkan saya jika ada yang salah murni karena kebodohan saya. Dan saya mohon adanya masukan dari para hadirin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.